SBS Radio.
Premesso Joseph Muscat Ali U se istenna sa kem jintemmu l-inkjesti relatati ma l-allegazzjoni dwar 17 Black qabel jieħu xi passi. Tota Muscat kien qed jirrispondi mistoqsijiet ta' ġurnalisti wara rapport indikaw allegazzjoni li sit il-kumpanija f'Dubai 17 Black kien il-kamp eżekuttiv ta' Thomas Group Jürgen Fenech li u wkoll direttur ta' l-Elektrogas li tmexxi l-Power Station il-ġdida ta' Delemara. Muscat qal li ma jistax jiverifika li Jürgen Fenech huwa sit 17 Black. Investigazzjoni konġunta saret minn Reuters u The Times of Malta. Tota Muscat qal li ma jistax jaċċerta ruħu x'raw il-ġurnalisti li wkoll qed jikkwotaw investigazzjonijiet li qed jitmexxew mill-awtoritajiet Maltin. Qal li sal-ġimgħa kien għadu qed jisma' kritika li l-awtoritajiet Maltin mhumiex investigaw. Dwar jekk u sieħu passi kontra il-Ministru Konrad Mizzi u ċivo staff tiegħu, Keach Cambry tenna li se jistenna għall-investigazzjonijiet biex jintemmu. Kemm istoqsi x'kien jagħmel kieku kien fl-oppożizzjoni jiffaċċja l-istess sitwazzjoni u l-Prim-Ministru jwieġeb li hu kien fl-oppożizzjoni meta Austin Gatt nesa jiddikjara kont fl-Iżvizzera u li f'dak iż-żmien il-Prim-Ministru żammu miegħu. Intant konferenza tal-aħbarijiet il-kap tal-oppożizzjoni Adrian D'Elia għal Joseph Muscat m'għandux triq oħra ħlief li jneħħel il Konrad Mizzi u lil Keach Cambry għal li din l-aħħar storja li titratta l-kumpanija 17 Black komplett tnaffar ir-reputazzjoni ta' Malta u dan kollu meta Konrad Mizzi u Keach Cambry għadhom iservu spalla ma' spalla rib il-Prim Ministru. Għal ukoll il-Prim Ministru ma jistax jibqa' jiddefendihom. Jew jiddefendi l-Malta, jew jibqa' jiddefendi l-Mizzi u x'Cambry. Dr. Muscat mandu l-ebda għażla ħlief li jneħħihom jekk le għal Dr. D'Elia l-Oppożizzjoni mhux se tibqa' sikta u l-Oppożizzjoni mhux se tibqa' fawn, għal li dawn iż-żewġ persuni għandhom immedjatament jirriżenjaw. Mistoqsi jekk hu se jara biex jikseb il-provi fideh dwar dan l-iżvilupp, il-Kap Nazzjonista qal li l-Partit Nazzjonista si jagħmel dak kollu possibbli skont l-obbligu tiegħu, jiġifieri kostituzzjonali, parlamentari, legali u ġudizzjarju biex naraw li isseħħ ġustizzja, biex naraw li trasparenza tenata lil poplu Malti Wawċi, biex min jagħmel il-ħażin f'pajjiżna isir il-ħaq miegħu. L-Aġenzija tal-Aħbarijiet Reuters u l-ġurnal Times of Malta jiżvelaw li sit tal-kumpanija 17 Black huwa Jürgen Fenech, kap eżekuttiv ta' Thomas Group, li għamel parti mill-konsorzju Elektrogas. Korrespondenza żvelata xhur ilu, 17 Black kellha tgħaddi pagamenti ta' 150,000 euro fix-xahar lill-kumpaniji Hernsville u Tilgate, kumpaniji sigriti fil-Panama li kienu ta' Mizzi u x'Cambry rispettivament. Intant it-tnejn sar dibattitu urġenti fil-Parlament dwar ir-revelazzjoni dwar 17 Black. It-talba saret mill-Oppożizzjoni fejn sejħet ar-reżenja ta' Konrad Mizzi u Keach Cambry. Fid-dibattitu ma kienx preżenti l-Prim Ministru u Konrad Mizzi, ma tieħed ebda vot. Fit-tmiem il-ġimgħa il-mexxejja politiċi jitkellmu f'attivitajiet politiċi differenti. Il-Prim Ministru jitkellem fl-imsida, waqt li l-kap tal-Oppożizzjoni jitkellem maż-żgħażagħ. Fl-imsida il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-rapport li kumpanija offshore hija ta' negozjant privat qabel kien jingħad li kienet ta' John Dalli wara ta' membri ta' din l-amministrazzjoni anke tiegħu stess huwa qal. Dr. Muscat qal li hu se jistenna għal konklużjonijiet ta' inkjesta maġisterjali dwar il-każ. Sostna li ftit ilu rivali politiċi tiegħu kienu qalu li martu Michelle kienet sit tal-kumpanija offshore e-grant, dan kien pruvat li mhux minnu. Dr. Muscat qal li l-Oppożizzjoni għandha għażla x'tagħmel. Tista' jew li tinjora l-allegazzjonijiet li l-affarijiet ma sarux sew min-naħa tagħha, waqt li wkoll isejjaħ għar-reżenji mill-bankijiet tal-Gvern. Premier-Ministru Sam Mali il-membru parlamentaru Ewropew tal-PN David Casa huwa kkritikat fuq l-allegazzjonijiet serji u staqsa kif dan jista' jsejjaħ biex isiru riżenji immedjati ta' membri tal-gvern u jibqa' jinsisti li jibqa' fil-kariga tiegħu meta hemm inkjesti dwar l-imġiba tiegħu. Ukoll qal Dr. Muscat l-istess jistiena tal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Alia li fil-passat kien suġġett għal allegazzjonijiet li hu ħasel il-flus għal kriminali f'Londra. Jekk il-kap tal-Oppożizzjoni jrid jittieħed bis-serjetà, kellu jsejjaħ għal inkjesta indipendenti wkoll dwar dawn l-allegazzjonijiet. Dr. Muscat qal li l-Oppożizzjoni tħobb tmur titkellem kontra Malta barra l-pajjiż fora internazzjonali meta ikollha ċans din tieħdu. Semma wkoll kif il-Kummissjoni Ewropea tkellmet dwar il-miżuri li qed tieħu Malta kontra l-ħasil tal-flus u qal li din ordnat li l-awtoritajiet Maltin iżidu s-supervizjoni fuq il-banek fil-ġurisdizzjoni Maltija. Il-Kummissjoni Ewropea qalet dan f'opinjoni li ħarġet dwar Malta fl-aħħar jiem. Waqt jilqa' dan qal il-Prim Ministru li jsir ċiċib saħaq li membri oħra tal-Unjoni Ewropea wkoll irċevew feedback simili. Huwa staqsa' iżda x'inhi d-differenza bejn il-Danimarka, Latvija, Estonja u Malta. Staqsa' għalfejn ma jisimgħux il-paniku minn dawn il-pajjiżi. Dr. Muscat qal li d-differenza hija l-Oppożizzjoni. Fejn f'postijiet oħra partiti fl-Oppożizzjoni jpoġġu l-ewwel interess nazzjonali. Dr. Muscat qal li żmien kif wieħed juri kif iħossu huwa fl-elezzjonijiet parlamentari Ewropej li ġejjin f'Mejju. Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Alia qal li l-Prim Ministru Joseph Muscat ma jistax jibqa' ma jagħmel xejn wara l-aħħar rivelazzjoni dwar il-kumpanija Offshore 17 Black li issa sar magħruf li hija ta' direttu tal-Electrogas Power Station Jürgen Fenech. Meta kienet wieġeb mistoqsijiet ta' żgħażagħ, Adrian D'Alia qal li 25 sena ta' bini ta' reputazzjoni tajba għall-pajjiż din qed titkisser għal gwadan ta' ftit nies. Dan hu mument importanti għal pajjiżna għax qed naraw it-tifrik ta' reputazzjoni ta' Malta għal gwadan finanzjarju tal-ftit. Reġatenna li il-Ministru Konrad Mizzi u Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Kembri għandhom irriżenjaw sostna li il-Prim Ministru baqa' sieked għal 48 sija waqt li reputazzjoni ta' Malta komplet issirilha l-ħsara. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li il-Prim Ministru mhux joqgħod jgħid li qed isiru l-inkjesti. Talbu biex imur jitlob li l-ħbiebu jagħtu spjegazzjoni u jgħidilhom biex jerfgħu responsabilità. Qal li diversi setturi tal-ekonomija Maltija qed issirilhom il-ħsara fir-reputazzjoni tagħhom fosthom is-servizzi finanzjari. Qal li l-Gvern Malti deċide li joħloq settur fl-ekonomija Maltija iffokat fuq il-beħ ta' dak li jagħmilna Maltin biex iġib l-investituri barranin. Qal li r-roadmap tal-gvern hija għal ftit magħżula. Dwar is-settur tas-saħħa qal li l-ftehim mal-Vitals Global Healthcare kien tal-mistħija fejn miljuni marru fil-bwiet ta' nies li qatt ma ġew identifikati. Dwar ix-xbit tal-iskart qal li l-gvern ammetta li mhux se jilħaq il-miri tiegħu. Il-gvern biex isolvi situazzjoni għadda avviż legali billi ħaq il-poter minn idejn il-Kunsilli Lokali dwar iġbiet tal-iskart. Hemm bżonn għal Dr. D'Alia li inħarsu lejn l-iskart bħala opportunità u riżorsa ta' enerġija. Malda kienet imhux sija li tinsaf riskju li ma telħaqx il-miri tagħha sas-sena 2020 dwar riċiklaġġ tal-iskart immirati mill-Kummissjoni Ewropea.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.